Potom prišli k nemu učeníci s otázkou, kto je najväčší v nebeskom kráľovstve. Už len to, že to rozdeľovali, že niekto môže byť v nebeskom kráľovstve väčší, menší, je zaujímavé, ale toto nebudeme dneska rozoberať. On si zavolal dieťa, postavil ho do stredu medzi nich a povedal: Amen, hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. A potom ešte pokračuje samozrejme ten text a Pán Ježiš hovorí o tom, ako sa máme k deťom správať a že ich nemáme nejako, že im nemáme nejako brániť v nejakej ceste. A koho by podľa vás mohlo zaujímať dnešné kázanie? Deti tu nemáme, OK, no nič sa nedá robiť. Kto má deti z vás? Ja mám jedno. Niektorí majú 6, 7, niektorí 3. Väčšina má deti, dobre. Čiže verím, že pre vás si tam niečo nájdete. Tí, ktorí dieťa nemajú, tak kto bol niekedy dieťačom? Tak dobre, takže verím, že to pokrieme a že aspoň pre každého tam bude niečo aspoň ako tak prínosné. Ja by som možno chcel vám ponúknuť trošku iný pohľad na tento verš, ktorý je taký známy v Biblii a práve sme ho čítali. Čo chce podľa vás povedať Pán Ježiš, keď hovorí, buďme ako deti? Skúste možno jeden, dvaja, ak chcete povedať stručne, že čo si myslíte, čo tým Pán Ježiš chce povedať? Buďte ako deti. Alebo buďte podobní dieťaťom, alebo buďte v niečom takí, ako sú deti. Úprimný a priamy? OK. Úprimný, dobre. Otvorený, OK. Aký? Dôverčivý. Ja som to rozumel P, ako povedal. Dobre, dôverčivý. Ďakujem pekne. Už ste počuli o príbehu o rodine Tamrazian z Arménska? Počuli ste o nich? Bolo to aj v hlavných správach, ale na Markíze a na RTVS správach. Nie? A je to veľmi zaujímavý príbeh. Ja vám o ňom poviem pár vecí a je to zo súčasnosti. Ten príbeh trval pár posledných mesiacov. V jednom z kostolov v holandskom Hágu nepretržite beží bohoslužba, pobožnosť. Možno ste niektorí počuli. Naozaj bez prerušenia 24 hodín, 7 dní v týždni. Naozaj 24 hodín, naozaj 7 hodín. Nie online, ale offline. Nie je modlitebná reťaz, ale tí ľudia naozaj tam fyzicky sú prítomní. Vedenie tohto kostola sa rozhodlo, že rodine Tamrazian z Arménska pomôže. O čo išlo? Rodina požiadala v Holandsku o azyl. 8 rokov trvali všetky tie súdne, správne konania, až nakoniec úrady s konečnou platnosťou rozhodli, že rodina musí byť deportovaná naspäť do Arménska. Ale počas 8 rokov, samozrejme, rodina, manželia, 3-4 deti, počas tých 8 rokov deti už zapustili korene, niektorí vyštudovali základnú školu, prešli na strednú školu, iní začali vysokú školu študovať, začali sa do spoločnosti, naučili sa perfektne po holandsky, našli si kamarátov, väzby, vzťahy a tak ďalej. A tak sa rozhodlo vedenie tohto kostola neostať iba pri modlitbách a možno v domnienkach, že niekto iný by mal konať za nich, ale rozhodli sa, že niečo spravia. A v Holandsku platí taký zvláštny, obskúrny zákon, že polícia nemôže vstúpiť do kostola počas pobožnosti. Samozrejme, ak nie je ohrozený život a zdravie. Hej, keď je nejaký oheň, požiar, tak to je iné. A tak prišli s touto myšlienkou, možno by ste povedali až diabolský plán miestneho evangelikálneho farára. Zorganizovať nepretržitú bohoslužbu. To je reálny príbeh. Nie z 19. storočia, ani z Afriky. To je skutočný príbeh, ktorý sa odohral pred pár týždňami v Holandsku. A tak 24 hodín, 7 dní v týždni chránili túto rodinu pred deportáciou. Hej. 26. októbra 2018 o 13:30 po obede začal pastor Theo Hetema svoje prvé kázanie. Keď sa ho pýtali novinári v priebehu tej celej akcie, tak hovoril o svojich pocitoch, že to bola nádej zmiešaná aj s nejakým stresom. Ako myslíte, že to dlho vydržal tento pastor? Asi dlho nie však. Tak behom krátkeho času sa mu ozvalo množstvo kazateľov, nielen z ich cirkvi a nielen z Hágu, ale z celého Holandska, dokonca niektorí z Belgicka a z rôznych cirkví ochotní pomôcť a ťahať, viesť, pokračovať nepretržite 24 hodín tú pobožnosť. No, a teraz sa prenesme z blízkej minulosti 26. októbra do súčasnosti a po 97 dňoch, čo je 3 mesiace a niečo, sa nakoniec úrady rozhodli, že zastavia to deportačné konanie a prehodnotia nielen tú žiadosť tejto rodiny, ale že prehodnotia aj iné podobné žiadosti, ktorých sú stovky v Holandsku, ak nie tisíce. No a teraz si môžete hovoriť x otázok. Bolo to správne? Nebolo to zneužitie chrámu Božieho? Ako by sme sa asi rozhodli my? A možno otázky aj, že na čo vlastne slúži bohoslužba? V takomto možno až niekedy extrémnom príklade, alebo prípade. Ide tento svet podľa vás lepším smerom alebo horším smerom? Ide hore alebo dole? Čo si myslíte vy? Má taká naivná otázka, že? Pretože to závisí asi od oblasti. A podľa toho, kde žiješ. Možno niekedy aj s kým žiješ, ako žiješ a tak ďalej. Ešte jeden príklad. Ten sa možno bude týkať viacej polovice zboru, polovice menej. Viete, čo mám na mysli? No, nebolo to tak dávno, kedy ešte v roku 1920 a tak ďalej, aj na učených školách, aj na našom teologickom, adventistickom, pravovernom seminári vo Friedensau v Nemecku, na jednej strane sedeli muži, na druhej sedeli ženy. Prísne. Biblicky. Akože. V úvodzovkách. Nie tak dávno, čo spoločnosť prijala, že ženy nie sú menej cenné, čo sa týka rozhodovacích schopností a intelektu. Tak dnes môžu byť ženy lekárky, učiteľky, právničky a tak ďalej. To je otázka 60, 50, 70 rokov, otázka dvoch, troch generácií. To nie je tak dávno. A nebolo to len spôsobené tým, že ženy v prvej druhej svetovej vojne muži boli preč, tak ukázali, že vedia pracovať aj ťažko manuálne, premýšľať, zastávať funkcie v štátnej správe, vyrábať v továrniach zbrane a podobne. Ale boli to aj hnutia za ženské práva, ktoré k tomuto prispeli. Ja sa vás pýtam opäť jednu otázku. Čo si myslíte? Kedy v Portugalsku ženy získali plné volebné právo? Vy dva nehovorte. 1976. 76. Možno by niekto povedal, že 40. 50. roky neskôr. Nie. Až v roku 1976. A teraz poprosím Peťa Janošku, aby chvíľu nepočúval. John Byington. Viete, kto to bol? Ja keď som to meno počul, tak som tiež nevedel. Priznám sa. Vie niekto z vás? John Byington bol ľudskoprávny aktivista, ktorý žil v 19. storočí v Spojených štátoch amerických. John Byington bol tzv. Abolicionista s veľmi silnými názormi proti otroctvu. Ale nielen názormi vo svojej hlave, ale John Byington pomáhal organizovať a úteky Černochov z USA do Kanady, kde v Kanade bolo otroctvo zrušené. John Byington pravidelne predsedal rôznym výborom za zrušenie otroctva, písal, podpisoval rôzne memoranda za zrušenie otroctva a tak ďalej. Požadoval po americkom kongrese, aby bolo zrušené otroctvo. A iba tak v zátvorke bol aj adventista. ešte možno v druhej zátvorke, bol aj prvým predsedom generálnej konferencie. A ja si hovorím, že ako je možné, že títo ľudia sa zachovali tak, ako sa zachovali? Prečo sa tak správali? Čo rozhoduje o tom, že čo si dovolím? Voči sebe, voči ostatným, voči spoločnosti. Kde sú tie hranice? A chcem o tom hovoriť práve v kontexte toho verša, toho úvodného verša, keď hovorí Pán Ježiš, aby sme si zobrali nejaký príklad z detí, ale aj to, aby sme deťom nebránili. Toto je mimochodom tá fotografia z toho protestantského alebo iného ako katolíckého, ale to je jedno, toho kostola, zboru v Hágu v Holandsku. Hej, asi takto to tam vyzerá, myslím, že veľmi podobne ako u nás. Kto rozhodne, čo smiem a čo nie? Čo si dovolím a čo nie? Či si otvorím ústa, alebo budem ticho? Každý sme definovaní nejakými hranicami, mantinelmi, v ktorých sa pohybujeme. A to by sme mohli nazvať, že to je nejaká naša osobnosť. Niečo si dovolím a niečo už nie. Som drzý, alebo nie, asertívny, odvážny, menej odvážny. Niečo smiem a niečo už nie. Ale čo určí to, ako sa rozhodnem? Byť taký alebo onaký? Či vystúpim z komfortnej zóny? Výchova, rodičia, zákony tohto štátu. Čo ak sú zákony v poriadku, ale vymožiteľnosť práva je slabá. Kto rozhodne? Ja sám, tá moja osobnosť, bude to výsledok nejakej mojej vnútornej reči. Všetci sa rozprávame. Máme tu aj ľudí, ktorí vyštudovali psychológiu. Koľko tisíc slov za minútu si povieme s kým? Sami so sebou. Kto vtedy hovorí? Sme nejaká rozvojená osobnosť? Alebo kto vtedy hovorí vlastne? A medzi kým? Je to nejaké ja, nejaké ego, alebo nejaké Nadia, alebo ako to vlastne je? Alebo poznáte tú vetu, že vieš, mal by si sa prekonať. Akože ja mám prekonať koho? Kto stojí vedľa mňa? Nikto. Ja sám seba? Dá sa to? V karate a nejakých športoch máte supera. Vidíte ho, toho máte fyzicky zdolať. V šachu oproti vám sedí protihráč, intelektuálna partička. Snažíte sa ho prekonať. Ale ako prekonať samého seba? To je možno až trochu nelogické. No. Chcel by som hovoriť, a všimnite si možno aj v tých evanjeliách, aký má Pán Ježiš prístup k autoritám. Mám pocit, že my sme niekedy ten príbeh Pána Ježiša veľmi, veľmi zjemnili. Američania hovoria, asi neutralizovali. Po slovensky to slovo hovoriť nebudem. To by nebolo také slušné. Ale veľmi tak sme s neho urobili takého veľmi, veľmi pokojného, tichého človeka, ktorý väčšinou so všetkým súhlasí. Kto vie, keby niekto urobil štatistiku, koľkokrát Pán Ježiš s niečím súhlasil, so svojimi oponentami, alebo koľkokrát sa správal tak, ako by sa od neho očakávalo, a koľkokrát sa správal tak, ako by to tí druhí vôbec, ale vôbec neočakávali. Dobre. A tu sme práve pri tom, že autorita a deti. Ako máte radšej autoritu? Teraz myslím na nejakú osobu, ako úrad, vášho šéfa v práci, vašu manželku, rodičov a tak ďalej, športe, trénera a podobne. Autoritu v zmysle moci, ten, ktorý má formálnu moc, hej, v hierarchii, ja som vlastník firmy, ja som tvoj nadriadený, ja som riaditeľ školy a bude to takto, alebo skôr autoritu v zmysle nejakého vplyvu a nejaké neformálnej autority, ktorá je založená na niečom inom. To druhé je priateľnejšie. A nie až také časté. Ale niekedy aj možno A k tomu prídeme za chvíľu. Autoritatívny mocenský prístup nie je založený len na kontrole a trestoch, ale aj na vzťahu podriadenosti, nadriadenosti a nie na partnerskom prístupe. A uplatnením výchovy založenej na moci bývajú väčšinou dve hlavné veci. Vy máte viac detí a viac skúseností. Máme syna, ktorý má 5,5 roka. Aké dve hlavné veci, keď človek uplatní moc? Už je toho dosť naozaj. To, čo si dneska spravil, je hrozné. Už ťa mám plné zuby. Prišiel som z práce po celom dni. A ešte toto tu. Aké sú dve hlavné veci, ktoré vyplynú ako prvé z nejakej akcie, ktorá je založená na moci? Z prejavu moci, podľa vás? Odozvu. Také dve hlavné veci. Obrana, ale akým spôsobom? OK, hnev, vzdor, rebelia. Hej. A druhý prejav? Hej, nejaká poslušnosť, podriadenosť. Hej. Stiahnutie sa. Vzdor alebo poslušnosť, keď to zjednodušíme. Múdre knihy, nie ja, a psychológovia a tí, ktorí pracujú viacej s deťmi, povedali na základe výskumov jednu zaujímavú vec. Ja vám to premietnem. Dospelí, to znamená, že my, alebo ja, sa viac obávame vzdoru detí a to druhé riziko, poslušnosť, za riziko nepovažujeme. Dokonca mylne považujeme poslušnosť za žiadúci výsledok. Za super plod a výsledok našej výchovy. Hej? Súhlasili by ste s tým, alebo nie? Pokojne povedzte. Možno nie?
Nie.
A možno áno, lebo ste veľmi poslušní, ja neviem. Ty nie. Dobre. OK. Skúsme sa posunúť. Ďakujem pekne. Dnes sa mi stalo ráno jedna vec. Úplne čerstvý príbeh. Možno taký zanedbateľný, ale možno ho v niečom poznáte. Bol som dole, lebo bývame v takom dome, čo je dvojposchodový. Bol som dole, niečo som si robil. A z hora, z poschodia počujem hlas. 6, 5, 0. 6, 5, 0. 6, 5, 0. Čo to bolo podľa vás? Za chvíľu, ja vám pomôžem, za chvíľu počujem hlas 6, 5, 1. 6, 5, 1. Čo to bolo podľa vás? No? To je samozrejme stará fotka, hej? Rubena, keď sa pozrite do tých očí, tak to vám je úplne jasné, hej, že nič dobré z toho nebude dneska. Číta z hodiniek čas mojej manželke. 6.50 ráno cez víkend, hej? 6.51. Za chvíľu počnem reakciu, tu vám nebudem hovoriť, ktorá prišla. Keď spíte, ste chorí, tak toto vám spraví to ten deň, hej? Najradšej by ste vtedy toho človeka prizabili. Buďme otvorení. Ale on je nadšený, že sa naučil čítať hodiny. A teraz praktizuje. Akože bez praxe? Vy ste to niekedy videli, že vy proste bez praxe ste niečo vedeli? Dobre? To treba opakovať. Nie? Hej, ešte to bolo dobre, že to nebolo 4, 3, 1. Bolo to aspoň 6, 5, 0. Áno, keď sa pozriete na tú fotku, tak vám povie červík v hlave, že to bol dobrý úmysel, ale ešte stále to môže byť aj horšie a že vám to robí na schvál. Poznáte to takisto. Dieťa vyleje polievku, rozleje nejaký pohár, obrindá celý obrus. Čo povieme, keď to spraví dieťa? Čo si to spravil? Zase? To nemyslíš vážne? Už štvrtýkrát tento týždeň. Už sa konečne najedz jesť ako človek. Pozerá, však sa učím jesť. Som človek, nie? Tak čo mám robiť? Si povie to dieťa. Ešte nebodaj k tomu pripojíme nejaký trest. Nevieš jesť, nebude žiadna rozprávka. Choď preč. A je zaujímavé, že keď to spraví dospelý, to sa stane občas, nie? Tiež. Keď to spraví dospelý, alebo ešte lepšie nejaká návšteva u nás doma, niečo omylom, niečo drgne, vyleje, tak povieme čo? O, nič sa nestalo, v pohode. Aj tak som ten obrus už chcela nechať oprať. Nechaj to tak, nie, v pohode, hej. A keď tam sedí to dieťa ešte, tak pozerám tých dospelých a si musí hovoriť, tak ja nemôžem a ten dospelý môže v pohode? Nie je to nejaký dvojaký meter? Možno to poznáte aj z tých iných a z tých mojich situácií sami. Ako keby to, že sa deti veľa učia, ospravedlňovalo to, že sa k ním správame menej slušne alebo hrubšie. Ako k dospelým. Vieš čo, s tebou to nemá cenu. Ty si strátený prípad. Alebo také tie veci, ktoré úplne milujem. Niekde sme, hovorím, pozdrav. Skúste toto povedať vašej manželke, ktorá má iba zlú náladu, migrénu celý deň. Odíde bez pozdravenia. Pozdrav. Ako asi tie deti nás niekedy musia vnímať. A ja robím akože to isté. Ja si to priznávam, ja nie som v tomto lepší. Ale je možno fajn si to niekedy uvedomiť. Poslušnosť voči dobrému aj zlému, tá slepá poslušnosť, tá ubitá, vychovaná poslušnosť je asi rovnako zlá voči dobrému aj voči zlému. Vychovávame tak človeka, ktorý sa podriaďuje, ktorý je závislý na autorite, ktorý podlieha aj malému nátlaku kohokoľvek, koho vidí v nadriadenej pozícii. A takí ľudia potom vykonávajú bez odporu všetko, čo sa im povie. Sú poslušní. A to je dobré, nie? To predsa chceme, nie? Ale skúsme si spomenúť na tie dva príbehy z úvodu. O tých zvláštnych Holandianoch, ktorí 90 dní sedeli a kázali. Je divné, nie? Alebo o tom prvom predsedovi generálnej konferencie. Jaký by nemal dôležitejšie povinnosti, tak on proste sa venoval takýmto veciam. A čo je, tak sa spýtam teda, jedna z posledných otázok, čo je opakom, protikladom poslušnosti, podľa vás? Ak tá poslušnosť není úplne dobrá vždy, čo je opakom, protikladom poslušnosti, podľa vás? No, ale áno, ale keď sa na to pozrieme trošku z iného pohľadu, keď sme hovorili, že tá odozva je buď vzdor alebo poslušnosť na jednej strane, keď tá moc sa uplatňuje a tá odozva je, reakcia je vzdor alebo poslušnosť, taká vynútená poslušnosť, tak čo je opakom, protikladom poslušnosti? Neposlušnosť? Môže byť. Ale mne sa veľmi páči tento výrok. A ten hovorí o tom, že opakom poslušnosti je zodpovednosť. Že v skutočnosti sa veci majú inak, ako si niekedy myslíme. A že neposlušnosť a poslušnosť je len druhá strana tej istej mince. Je to závislosť na autorite. A tak naučili, vymlátili to zo mňa, tak ja poslúcham a sklopím uši. Je to jedno, či sa dejú nejaké krivdy na pracovisku alebo niečo iné. Ja proste radšej budem ticho, lebo som tak zvyknutý. A budem poslúchať. Zodpovednosť, ktorej podstatou je nezávislosť na tom, čo robí alebo hovorí autorita. Ale nie je to bez pravidiel. Sú to vnútorne prijaté hodnoty a normy správania sa, podľa ktorých sa riadíme, aj keď nás niekto alebo nikto nevidí. Poznáte veľmi dobre ďalšiu situáciu. Dieťa v postielke. To je úplne čarovná situácia. A my sme mali aj prenosnú postielku, asi zaraz. Mali sme menšiu postielku, potom väčšiu postielku. Ale vždy tá postielka niečo mala, čo postielka dospelých nemá. Čo to bolo? Ohrádku, tak. Tak, presne tak. Alebo sieť dokonca. A ešte najlepšie je to, keď aj z vrchu je sieť. Aby ten človek malý odtiaľ neunikol. A nerobil si, čo chce. Lebo musí poslúchať. To je dôležité. Toto je vtip, síce sa mi to nepodarilo dať do textu, ale do slovenčiny, ale ten otec hovorí, konečne už zaspal. Ešte ho aspoň trošku pohľadkám na dobrú noc. A tá matka veľa neho hovorí, ak ho zobudíš, tak ťa zabijem. A to dole hovorí radosti materstva. Poznáte to, že len aby dieťa nešlo kam ono chce a už má spať. Možno sa mu nechce spať, ale ono už má spať. Možno ešte prehodíme nejakú deku, akože tma, a spí. No a potom sa nám stalo to, čo vlastne je tuto vidieť. A neviem, či to aj pôjde. To je náš syn, keď mal, ja som si vymýšľal, rok alebo nejaký taký čas. Hej. Čo potom spraví ten najzodpovednejší rodič? Áno, to bola moja manželka, to musím povedať. Ale čo potom spraví ten najlepší rodič? Čo spraví? Naspäť, ale spraví protiopatrenie. Aby to dieťa zníži podlahu a už odtiaľ nevylezeš. To sme spravili aj my. Dneska možno by som to už robil inak, no neviem. Ďalší príklad, ktorý robíme my často s mojou ženou, je to, že, a to tiež poznáte, chcete ísť niekam konečne von, nejaký večer, alebo do divadla, do kina, niekam von, tak niekto musí deti strážiť. Hej? Áno, musia existovať nejaké pravidlá, aby sa nikomu niečo nestalo a tak ďalej. Chápeme sa? No a vrátime sa z nejakej večere domov o 8. večer, o 9. v nejakom čase. Vo dverách hneď ako prvé naši rodičia, ktorí strážia svojho vnuka, už taký rozospatý, pokrčený. Aká je naša prvá otázka? Ešte vo dverách, ako rišol. Poslúchal? Poslúchal? Hej, to je veľmi zaujímavé. To je veľmi, veľmi zaujímavé, že toto je prvá otázka, čo sa spýtame. Prídeme do škôlky, vyzdvihne malého, škôlky, no, aký bol dneska? Hej. Spýtajte sa svojej manželky takúto otázku. Tak potom pri najlepšom budete bez sexu 2 týždne. Aké to je zvláštne, že sme tak zameraní na tú poslušnosť až tak podvedome. A ja takisto som dával tú otázku a poslúchal. A úplne najlepšie je to, keď to vyšperkujeme tým, že opäť v dobrej viere, ako dobrí rodičia, v tých dverách s tými starými rodičmi hovoríme a dávame tú otázku a poslúchal a on stojí tam vedľa nich. Hej? On pozerá, my prídeme a naša prvá otázka je, poslúchal? Hej? A sme posadnutí niekedy poslušnosťou. A niekedy sa mi tak zdá, že deti sú iné ako my. A v mnohých veciach. Mám pocit, že sú o mnoho odvážnejšie ako my dospelí. A teraz nemyslím tým, že nemajú púd seba záchovy v nejakom veku. Ale že sú odvážnejšie. Mám pocit, že sú niekedy úprimnejšie ako my a nemyslím tým, že sú neslušné. Možno mi rozumiete. Mám dojem, že viac objavujú veci okolo seba a chcú sa presvedčiť sami a objavovať a nemám na mysli, že by tým zabíjali čas. A v poslednej dobe uvažujem aj nad tým, že dokonca aj sú vystavení aspoň toľko, ako my dospelí, náročným zlomovým situáciám alebo stresovým situáciám. Len si predstavte, keď si dieťa prvýkrát sadne, spriami sa. Obrovská vec. Keď začne chodiť, To sú obrovské zlomy v tých životoch. Rozprávať, keď ide do školy, do školy prvýkrát, nový kolektív, úplne niečo nové. My dospelí, keď máme zmeniť zamestnanie, ako dlho to trvá. Ako sme v strese, v napätí. Ako dlho niekedy otáľame, kým sa osmelíme k nejakému kroku. A čo deti? Pre nich tieto veci nie sú veľké milníky, ktoré sú spojené aj s dávkou odvahy? A ako keby sme tak nejak prijali podvedome, že dovršíme 18. rok života, alebo vyštudujeme vysokú školu, alebo už keď máme tých 25-28, niekde v tom období, a už sa nemusíme až tak učiť nové veci. A teraz nemyslím na nejaké zručnosti, nejaký jazyk, alebo niečo. Ale už sme takí, žiadne veľké zmeny. Chceme mať pohodu. A tak posledné, čo chcem povedať, je to, že skúsme byť trochu ako deti. V dvoch veciach možno. Objavujme, nebojme sa niečo pokaziť. Napokon mám za to, že chyby a zlyhania sú súčasťou cesty k úspechu. A myslím si to pre to, lebo takto žijú deti. Skúsi si predstaviť, že dieťa bez vrávorania, potácania sa, pridržávania sa steny, bez pádov a bez smiešných situácií a trápnych situácií sa zrazu postaví a začne chodiť. Rovno. Bez problémov. Už ste to videli niekedy? Ja ešte nie. Buďme ako deti. Nebojme sa niečo pokaziť. Hovorme úprimnejšie, otvorenejšie. Majme viacej odvahy. Buďme aj neposlušní, ak to je treba. To je jedna vec. A tá druhá a posledná je, nebraňme deťom nejaké pravidlá mať treba. Ale nebraňme im v ich raste. V objavovaní. V tom, aby vyjadrili, čo cítia. A nechcíme mať za každú cenu z nich iba poslušné bytosti. Takže to prajem nám, to prajem vám, to prajem sebe a ďakujem, že ste to s nami vydržali. Amen.